Azatlık Radyosu sunar. Тоғызыншы август шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында 20 ел элек Мажарстанның гади бер аланында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Афганстанда президент сайлауы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара, көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генерал Габдрашид Достум кайтты. Саян Шушин электр станциясендә булган фаҗига Башкортстан һәм Татарстанны да борчуга салды. Ике республикада да ягылык бирише зур құрылмалар бар. Рамазан айы сабырлық һәм тынышлық айы. Уразаға керу алдыннан Уфаның Ихлас мешіті имам-хатибы Мухаммед Ғаллем өз мәхәлләләрендә булған яңалықлар белән таныштырар. Бұлар барысы да бүген азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Саян Шушин су электр станциясендә коткару эзләү эшләре дәвам итә, инде 14-нче кешенең мәйте табылды. Багдадта булган берничә шартлауда кимендә 75 кеше үлде, 300-дән артыгы яраланды. Казанда гадәттә августта үтә торган мәгариф конференциясе үтте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шушин су электр станциясендәге казада 14-нче кешенең мәйте табылды. Хакасида бүген Казада үлгән кешеләрне җирләделәр. Анда эшләгән кешеләрнең күбесе яши торган Черемушки авылында 4 кеше күмелде дип хәбәр итә Азатлыкның җирле журналисты. Тагын 60-дан артык кешене эзлиләр. Алар хәбәрсез югалган дип санала. 15 кеше зыян күргән. Алар хастаханәдә дәвалана хәзер. Шушы каза аркасында Енисей елгасына 40-ка якын тонна май түгелгән. Ягулык 15 километрга җәелгән дип хәбәр ителә. Саян Шушин су электр станциясендәге каза дүшәмбе иртәсендә булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Назрань қаласындағы шартлауда үлүшеләр саны 25-кә җитте. 100-дән артык кеше яраланган. Ингушетия хөкүмәтендә һәлак булучылар арасында 10-дан артык кеше тәртип саклау оешмаларында эшләгән булган дип хәбәр итте. 10 кешенең мәйте әле танылмаган, 9 милиционер табылмаган. Шулай ук шартлау вакытында балконнан төшкән бер кыз баланың да язмышы билгесез. Шушы террор гамәле сәбәпле Ингушетияда 3 көнгә матәм игълан ителде. Багдадта булган берничә шартлау кимендә 75 кешене үтерде, 300-дән артыгын яралады. Шартлаткычлар куелган машина Тышкы эшләр министрлыгы янында каты сакланган яшел зона тирәсендә шартлады. Министрлыкның бинасының тышкы ягы җимерелгән. Якын тирәдәге биналарга, машиналарга шактый зыян килгән. Финанслар министрлыгы янында бомба куелган машина шартлатылды. Анда якындагы күпердә җимерелде. Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер бу террор гамәлләренә тирән бер чулып белдерде. Бу Ирак суверенитетының төп билгеләрен җимерүгә юнәлтелгән чаралар дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Казанда гадәттә августта үтә торган укытучылар җыела торган мәгариф конференциясе үтте. Анда катнашкан Татарстан президенты кризиска карамастан белем бирү системасын үзгәртеп корырга чакырды. Яңа препрограммага акча 29 миллиард сум күләмендә бүленеп биреләчәк, диде Шәймиев. Ул шулай ук милли төбе компоненты мәсьәләсендә дә тукталды. Телне мәктәптә укыту бик кирәк, бу бик мөһим, без туган телне белергә тиеш, дип белдерде Татарстан президенты. Төбек милли компоненты Русия мәгариф стандартларыннан алынган иде. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчесе итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт сайланды. Соңгы елларда үзәкне җитәкләгән һәм 80 яшькә җиткән Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәк җитәкчелегенән китергә теләк белдерде. Кызу бәхәсләр нәтиҗәсендә татар иҗтимагый үзәге рәислегенә намзат итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт, милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Ринат Нургали һәм эшмәкәр Фәрит Закиев тәкъдим ителде. Пленум әгъзалары иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе итеп 72 яшьлек Галишан Нури Ахмәтне, аның урынбасарлары итеп Фәрит Закиев һәм Ринат Нургалины сайлады. Шәһәр иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары сыйфатында Кама Арыягы районнары белән эшне дәвам иттерәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халыгара валюта фондының яңа хисабында дөнья рецессиядән әкренләп чыга башлаган, әмма тернәкләнү җиңел булмаячак дип әйтелә. Халыгара валюта фондының баш икътисадчысы Оливье Бланшар тернәкләнүгә нигез бирүче ике факторга игътибарны юнәлтте. Беренчедән, şirketlərgə dövlət birgən aqşalata yərdəmdən başqa da xərəkət itirgə kirək deyil. İkinçidən, xoğlıq ara səudə sistemaların yonqaşa qırırga təqdim itə Blanşar. Amerika Quşmaşdatları tavarların kubrək şitkə şıqarırga deyiş, ə Azi dövlətlərinə kirisinşə kubrək şitdə sotıb olub, ilgə olub kirə başlarga kirək dey iqtisadçı. Blanşar tədnəklənin bik əkrim baru Amerika Quşmaşdatların finans yərdəmdə davam ittirgə məcbur ittirgə mümkindi. Bu uşşiratında işki дефицитны арттыра ала. Бу очракта Америка Кошма Штатларыннан капиталлар чыгарылырга, долларның бәясе төшергә мөмкин дип яза Халыкара валюта фонды. Татарстанда җитештерелгән Ту-34 яңадан Мәскәү янындагы Жуковский һава галәм салонында катнаша. Казанда урнашкан Горбунов исемендәге һава җитештерү ширкәте Туполев ширкәте белән бергә шушы Ту-34 очкычын әзерли. Ул шушы ук төрдәге башка очкычлар белән чагыштырганда кайбер якларыннан өстенлекләргә ия дип хәбәр ителә. Очкычка 102 кеше утыра ала, машина 3000 км арага йөри ала. Әлегә Татарстанда эшләгән бу очкычны сатып алырга теләүчеләр имзаланган килешүләр турында мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда президент сайлауы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара. Көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генерал Габдирәшид Достум кайтты. Хакимиятләр иртәгә террор һөҗүмнәре була калса, мәгълүмат чараларының бу хакта хәбәр итүен тыйды. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстандагы хәлләрне күзәтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләрне күзәтү. Русияның Саян Шушин су электр станциясендә булган хәлакәт орныннан яңадан-яңа күңелсез хәбәрләр килеп тора. Иң соңгы мәгълүматларга караганда 13 кешенең мәйите табылган, 60 кешенең язмышы билгесез булып кала. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Татарстан белән Башкортстанда да уйланырлык хәлләр бар. Микрофон алдында Фәнис Фәтхи.
Русияның Саян Шушин су электр станциясендә булган һәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез мәгълүматлар килеп тора. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Саян Шушин су электр станциясендәге шартлау кеше корбаннары гына түгел, ә экологик казалар да китереп чыгарды. Әле андагы корылмадан Енисей елгасына агып чыккан май 40 тонна чамасы дип исәпләнә. Май үслеге 15 шақырымнан да ұзынғарақ сұзылған, һәм әлі дә су бойлап түшуін дәвам итә ол. Шулай итеп, илдәге иң зур һәм иң имин дип саналған су электр станциясы һич көтмәгәндә кайгы хәсрәтле вакыйга үзәгенә үрелде. Әле аның тагын да нинди изымтәләргә китерүен беркем дә ашык, аныҡ итеп кенә фаразлый алмый. Саян Шушин казасын хәзер кайберәүләр 2009 елғы Чернобыль дип атарға да өлгерде. Су электр станциялары чынлап та иң имин құрылмалардан исәпләнә. Өстәүенә, алар җитештергән энергия да шактый арзанга чыга. Алга киткән чит илләрдә су электр станциялары кимендә 100 ел эшли алырлык итеп төзелә. Канада кебек илләрдә аннан соң аларны сүтеп алалар. Ә Русиядагы мондый станциялар ничә ел эшли ала? Аларның иминлек дәрәҗәсе ничегрәк? Бу сорауларга белгечләр тәгаен генә җавап бирә аламы икән? Саян Шушин станциясындагы фаҗигадан соң башка шундый корылмаларның да бәлки атом станцияларының да хәвефсезлек кимәлен тикшерү эшләре башланыр әлбәттә. Һәр шак шулай эш. Бер җиреңә ут капкач кына чабалана башлыйсың. Теге яки бу станцияларны төзүчеләр аларны ничек кенә имин дип мактарга тырышмасын, каза булмыш эшләгәндә дә алар күпмедер дәрәҗәдә тирә-як мохитка барыбер зыян сала. Моны экологлар гел әйтә килә. Ләкин шунысы бар. Элек Советлар Берлеге булганда да, хәзерге Русиядә дә җитештерү корылмаларын төзүгә төп игътибар берилеп, алардагы экологияны саклау җайланмаларын да булдыру башка вакытка кичектерилә. Күп җирдә ул чаралар калган эшкә кар ява кебек җайлап кына онытылып та куя. Алга киткән дәүләтләрдә сусаклагычларны түзгенде иң элек ондагы тирәк мөхиткә мөмкин кадәр азрак зарар салучы чаралары күрелә. Хәтта ул тирәдәге киек җанлыкларның җайланган яшәешенә кымашаулык тудырмау өчен дә күп эшләр башкарыла. Чөнки моны алардагы хөкүмәт шулай таләп итә. Русиядә хәлләр башкачарак. Зур төзелешләрне теге яки бу юбилей вакытына өлгертергә һәм хакимиятләр алдында яхшатланырга тырышып, экология кебек вакытыек мәсьәләләргә әллә ни диккат итү юк. Ашык-пошык төзелгән платиналарның ныклыгы да шул кадәр генә була алуын Саян Шушин вакыйгалары да ачык күрсәтте. Башка шундый корылмалар да бер-бер артлы җимерелә, шартлы башламас дип кем ышандырала. Башкортстан белән Татарстанда да зур сусаклагычларның куркыныч тудыру хакында күп сөйләнде. Түбән Кама сусаклагычындагы су биеклеген күтәрүгә бәйле бәхәсләр дә еллар дәвамында туктамый. Ә инде шулай ук күп шау-шуга сәбәпче булган Куйбышев сусаклагычының Татарстанга китергән зыяны турында сөйләп торасы да түгел. Әмма бу проектны тормышка ашыручылар да, башкалар да үз хаталарын танымый билгеле. Башкортстанда 80-нче елларда ук нүгеш сусаклагычын төзи башлаганнар иде. Әллә күпме авыллар су астында калырга тиеш булды. Кайберләре хәтта андагы халыкның зор елауларында да карамастан башка урыннарга күчерелде дә. Экологлар халыкара оешмаларын да җәлеп итеп, ул төзелешне өлешчә булса да туктатып кала алды. Ләкин хакимиятләрнең үз 90-90 иде. Бу сусаклагычның кәттәрәген алар миллионнарча доллар акчалар түгеп, башка җирдәрәк төзүтте. Йомагуҗа сусаклагычы дип атала ул. Анда да меңнәрчә гектар уңдырышлы авыл хуҗалыгы җирләре су астында торып калды. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин әйтүенчә, киләчәктә бу сусаклагычларның файдасыннан зыяны күбрәк булачак. Алар бихисап акчаларны юу, кемнәрнеңдер кисәләренә шудыру өчен дә төзелде ди ул. Ә киләчәк буыннар турында уйлаучы юк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бүген Европада тимер пәрдә ишелүгә этәргеч биргән бер тарихи вакыйганың 20 еллыгы билгеләнә. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чигин үтеп көнбатыш ягына чыга. Чик сакчылары аларга ут ачмаска карар итә. Маҗарстанның гади бер аланында булган шушы вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Тулырак мәгълүмат белән айгылмый.
Европаның үзәгендә диярлек Маҗарстан белән Австрия чиге янында Шапрон исемле бер кичкенә генә маҗар шәһәре бар. 20 ел элек 1989-ның 19 августында бу шәһәр читендәге бер булында маҗар оппозициясе Пан Европа пикнигы дигән бер чара оештыра. Горбачевның гласность һәм перестройка чырлары, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре чик буендагы җирле халыкларына үзара сәламләшү өчен Шапрон чигин 3 сәгатькә ашырга карар итә. Бу хәбәрне маҗарлардан ишетеп алган йөзләгән алман чик буена җыела. Маҗар чик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше маҗар ягыннан чиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була. Чикне канунсыз үтүчеләргә ут ачу фәрманы әле дә көчендә. Атыргамы, атмаскамы, карар кабул итү өчен берничә генә секунд вакытым бар иде дип искә ала Арпад. Ул эчке тавышына буйсына һәм атмый.
Azok a képek, amit ott túloldalról láttam, azok valami elképesztő.
Чикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып йылый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрүлмәнәк адотта.
Шул көнне Чикне узучылар арасында Дитмар Пагунка да булган. Ул чакта Дитмар 26 яшьлек студент булган.
Ich laufe dann da durch, durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint, herzlich willkommen in der Freiheit.
Бер тишек аша чыгуым булды, бер австрияле миңа азатлыкка рәхим итегез ди, һәм чәнечкеле тимер шыбыктан ясалган шәшәк суза. Мин ышана алмыйм, беренче дивардан соң әле икенчесе, аннары өченчесе булыр дип көтәм. Теге австрияле, сез инде Австрияда ди. Тирәкта һәркем алкышлый һәм бәхетле күренә иде.
Und ja, alle haben geklatscht und sich gefreut.
Шәршәмбедә шушы тарихи вакыйга булган урында һәйкәл ачылды. Ачу тантанасында Маҗарстан президенты, премьер-министры, Германия канцлеры катнашты. Мажарстанның ул шақтағы премьер-министрі Миклаш Немет Шапрон вақиғасын Горбачевның сүзінде тұра алуын сынау деп отады. Ул шақта совет жетекшісі Шигоша хәрекетлер башланса, хәрби күш қолланмасқа уәғде айтты. 1989-ның 11 сентябрінде Мажарстан күнбатыш шеклерін толысынша аша. Октябрінің 7-сіне бұ шеклер аша 50 мың шамасы күншығыш алманы күнбатышқа шыға. Тағын біраздан 89-ның 9 ноябрінде Берлин дивары жемірлі. Шапрон вақиғасының коммунизм ішілігі кірткен үліші турында заманында Германия канцлері Хельмут Коль Берлиндағы Бранденбург қапқасы астында «Мажар туфрағы» деген сөздер айткен еді. Швецияның тышқышлар министрі Карл Билд кеше өзінің рәсми блогында мұндай сөздер язып қалдырған. Темір пәрді ол бір мәғнәсіз буа шекілдейді. Шуңа көрі бір кішкенегіне тишікті, оның шондық ішілуіне кетірді. Бұ тишік 20 елілік шапронда тишілген еді.
Озатлық радиосы.
Мен озатлықны қысқа доқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, озатлық орг сахифесін оннан да тыңлап бұла.
Қысқа доқынарда, интернетта хәм ершінде. Озатлық радиосын тыңлағыз.
Afganistanda yomonati bilan keng tonilgan Turkiyaga sig'ingan sug'ishchan yetakchilarining birisi general G'abdirashid Do'stum prezident ham yerli saylovlar oldindan ilga qaytdi. Uning hokimiyatdagi Hamid Qorzoy uchun tovush berirga o'g'itlovi Qorzoyga vazifasida qolirgan niqqina yerdam etirga mumkin. Shu vaqtda Do'stumning kishi huquqlarini ko'plab buzuvi, Taliban tutqunlarini ko'plab o'tiruvlari turidagi g'ayblovlar, sug'ish yuqmarlari, sug'ishchan turkumlar yetakchilari to'lgan Qorzoy hukumatining kelish Шегешін бір шығуларда ұята. Микрофон алдында Наиф Оқмал.
Бір ел шамасы Түркиеге сыйынып ешеген генерал Ғабдірәшид Достумны туған шәрі Шербірғанда зор қағарман боларақ қоршы алдылар. Афганстанның түнияғында орнашқан бұ өзбек шәрінде душан бүкінні урам жиында 10 мүңләп кіші қотнашты. Достумны қоршылау жиыны илді отна кеш өтешек президент һәм жерлі сайлаулар кампаниясының сұңғы күніне дә туры келді. Жиында Достум Түркиядан Афганстанға бүтінлеге қайтуын иғлан етті. Бұл хәл оның торавдарларын шотландырса да, Достумға һәм хакимиеттегі президент Хамид Қорзайға қоршы шығушылар оның ілігірек Талибан білән суғыш шығында кіші хуқларын көпләп бұзулары турында шоңқаға. Достум өз торавдарларын отна кеш өтешек президент сойлауда Қорзай үшін тауыш берірге шақырды. Біз үмітлі, біз тәуекел. Генерал Достум білән ойнау ол миллион кіші білән ойнау. Генерал Достум білән ойнау ол дауыл білән ойнау. Генерал Достум білән ойнау ауыр болашақ һәм қорқыныш тудырашақ, деді Достум. Ілігірек Достум тарафдарлары, әгер аңа Түркиядан қойту мүмкінлігі берілмәсә, сойлауда қатынашмау білән янаған еді. Сияси күндөші, милләте белән шулай ук үзбек булган Әкбәр бәйгә каршы сугыш өчен Достумга каршы тикшерүше башлангач, былтыр ул Афганстаннан китәргә мәҗбүр булды. Июль айында Афганстанда җитәкчеләрнең популярлыгын ачыклау өчен үткәрелгән фикер белешүдә Достум иң соңгы урынны алды. Әмма аның сайлаучылар фикеренә тәсир итү мөмкинлеге Карзайның беренче тур сайлауда ук җиңүенә, куркынычлы булырга мөмкин икенче турдан котылуына китерә ала. Тауыш бері алдыннан үткәрелгән фикер белешүләргә караганда, сайлаучыларның 45% яклауы белән Карзай беренче урында тора. Әмма беренче турда ук җиңү өчен аңа кимендә 50% һәм бер тавыш кирәк булачак. Достумның яклауы аңа шушы айырманы тутырырга һәм җиңел генә җиңүгә ирешергә ярдәм итә ала. 2004 елда президент сайлауда Достум Карзайның көндәше буларак 10% лап тавыш җыйган иде. Шебергандагы чыгышында Достум тагын да зуррак сәяси ролгә өмет итүен белдерде. Иншалла без Афганстанда 6 ел ичендә зуррак һәм көчлерәк булачак фирка оештырачакбыз. Һәм ул фирка сезнең ихтиҗларга җавап бирәчәк. Сез моңа лаек, диде Достум. 55 яшьлек элекке коммунист генерал 1990-нчы еллар урталарында илдәге ватандашлар сугышында инде берничә мәртәбә тараф алмаштырган кеше. Талибан дөньяктагы җирләрне басып алгач, ул 1998-нчы елда илдән качып китәргә мәҗбүр булды. 2001 yılda xalqara küşler Talibanga qarşı hücum başlagach, dostum kiri Afganistanga qaytdı, hemanın küşleri Taliban hakimiyetin bərib tüşürüge zor ölüş kirtdi. Şuluk vaqtta onun küşleri kub sanlı hüquq buzularda Taliban tutkunlarını kublap ütürülerde gayiplendi. Sonra arada xalqara jamoatchilik Taliban tutqunlarini ko'plab o'tirilarini tekshiruv mumkinligini qoraydigan xabarlarga bayli Kunbotish matbuotida bu g'ayiblovlar yangadan ko'tarila boshladi. Do'stumning qaytuvi o'ngayidan jiyin o'tkazilgan kunni Qobuldagi AQSh elchiligi biz bugungi Afg'onistonda do'stumning kutilgan rolini qorata zo'r bir shoularimiz bo'lgan Afg'oniston hukumatiga ochiq etib bildirdik dedi. Bu saylov shirinda uning Afg'onistonga qaytuvi bilan uning tirasidagi masalalar tog'inda keskinlashdi. Boshqa bir shulular bilan birga do'stumning o'tgandagi ma'lum g'amallari uning ko'plab kishi huquqlarini buzular uchun javobli bo'luvi turunda so'rovlar uyata deyilib bildirildi. Ammo prezident Qorzay sushchisi Siyamik Xaravi Ozodlik radiosiga Do'stum shitil safaridan qaytib big durus ishladi, ham hatto unga prezident idorasida harbiy tantanalardagi vazifasini kiri qaytuv mumkinligi berilishak dedi. General Abdurashid Do'stum bilan Akbar Bey orasidagi qarshilikni tunyoq tubaklarining oqsoqollari shishdi endi. Bu qarshilik unay elik shishildi, ham unga qarshi tekshiruv bormay. Biz оның сойлау бурышын өтеу үшін туған яғына қайтуына бик шатбыз. Афғанстан Ислам Республикасы президенті қарары білен, ол өз вазифасына қайтарылды, һәм өз вазифасын өтеуге кіріше ола, деді Хирави. Қорзайның саяси күндөшләре исә, бу ғамал президентнің нишек кенә булса да хакимиәттә қалырға тырышуын күрсәтәді. Шәршәмбе президентлык канамзатларының берсе Әшраф Гани Хәмид Қорзайның хакимияттә калуы өчен яман атлы кешеләр белән килешүләре сер түгел. Әмма ул шуны аңларга тиеш. Афган халкы аның пишрак сәясәтен белә. Һәм моннан ары ул кешеләрдән куркып яшәргә теләми диде.
Наиф Акмалны тыңладык. Афганстан хөкүмәте сайлау көнне террор һөҗүмнәре яки кеш куллану була калса, бу хакта хәбәр итүне тыйды. Мондый күрсәтмә журналистларны һәм хәбәр агентлыкларында эшләүчеләрне нык гаҗәпләндерде. 20 август көнне сайлау урыннары ябылганчы һөҗүмнәр турында хәбәр итү тыела. Афганстанда шулай ук халыкара журналистлар да эшли. Аларның сайлауларны барып күзәтергә һәм бу хакта хәбәр итергә рөхсәте булырмы юкмы, бу хакта әле билгеле түгел. Taliban Afganistan'da 20 avgustqa belgilangan prezident saylovi kunida saylov o'rinlariga hujumlar bilan yonag'an edi. Tovush beruvga kelishlar Afgan hukumatı ham xalqaro kuchlar tarafdorlari bo'laroq islom dushmanlari sonala deyilgan edi bu bildiruvda. Hukumat terror g'amallari turunda xabar etuvni tuyuni xalq orasida qut-qut taratma bilan anglatdi. Birlashgan Millatlar uyushmasi Afgan hukumatining bu qarorini keskin tanqidladi ham uni kishindan chiqarishga chaqirdi.
Ozodlik dolqinlarında kun sayın so'nggi xabarlar,
dunyo hallarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyo yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa dolqinlarda, internetda ham yarshinda.
Ozodlik radiosini tinglagiz.
ozodlik.org
Инде билеубезчә 21 августта ислам дөньясы уразага керә. Рамазан ае мусламаннар өчен ризык таңына түгел, ношар гамәлләрдән тыелу аеда. Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләм азатлык тыңлаучыларында сабырлыкка чакырып, уразага керү уңайыннан менә бу мөрәҗәгатен күндерде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ниһаят санаи хиҗрия 1430 елның Рамазан ае ислам дөньябызга Bu cihanga yakınlaştı. Ol Allah nasip eylese 20. Avgust günü kuyaş boyu bilen bizden cümle bizge kileşettir. Müslümanlar biz üsübiz İhlas mahallesinde yaşayışı Müslümanlar Ramazan bilen Ramazan arasında yaşayız. Çünkü Ramazan ayı ol bizden için bir zor, bir büyük imtihan. Bu ayda biz yıl arasında Kılgan gamellerimizini isap-isap karsalabız. Allah yolunda bulgan gayretimizini, iştihatımızını fikirliyiz. Bu ay şu kadar mühim. O indi iş mübarek büyük aylarının sungusu bitindi. менә үткән Рәҗәб ае булды. Ул Аллаһның үзе өчен махсус яратылган ай. Ә менә әле Шәхбан ае бара, ул сөйкү пайгамбарыбыз өчен махсус яратылган ай. Ә инде Рамазан ае ул безнең пайгамбарыбызның өмәтенең айлары. Без бу айда әлбәттә ураза тотачакбыз. Шушы айларда иң шәкелләргә иршик дип, һәм шушы айның мәгънәви нигъмәтләреннән мул итеп насиптәнек дип дигәләр кылабыз. Һәм дә без шушы айларда нәфсләребезне исәп-хисапка салып, ләхи рәхмәтнең дәрьясында йөзик дип дигәләр кылабыз. Инде гафләтләрдән, нашарлыклардан, харамнардан үзебезне яраклаштыруыбызны сорыйбыз Аллаһтан. Һәм дә бу айда Кур'ан айында, чөнки бу айда Кур'ан инә башлады, аңа сыгыныйк дибез, һәм тормышыбызның белешмәсе итик дип, аның юлыннан тайпылмыйк дип гайрәт итәбез. Ә инде сөйкле пайгамбарыбыз үзе бу айлар хакында менә болай дип бәян итә. Рәҗәб айының башка айлардан өстенлеге Кур'ан Кәрим китабының башка китаплардан өстен булганы кебектер. Ә инде Шәхбан айының башка айлардан өстенлеге минем башка пайгамбарлардан өстенлегем кебектер ди. Ә инде Рамазан айының башка айлардан өстенлеге Аллаһу Тәгаләнең инсаният дөньясыннан өстенлеге кебектер дип буйра.
Мөхәммәт хәзрәт, сезнең Ихлас мәхәлләсендә быел Рамазан айында ниндидер яңалыклар, чаралар күрелгәнме?
Рамазан айы, әлбәттә, быелгы Рамазан айы аеруча, менә башка елларда да ул безнең күңелләребезне сөендерә иде. Мәу айында да менә быелгысы аның тагы да фазилетләре, өстенлекләре, зәфәр, җиңү казанышлары тагы да күбрәк. Чөнки Ихлас мәчетебезнең бу җәй айларында ике манарасының нигезләре төзелеп куйды. Бу бик зур уңыш. Ул гына да түгел, бу манараларның нигезләре төзелгәчтен Уфадагы бер яшәүче бер гайрәтле мөселман килеп, бу манараларны үзе төзүгә хакында ил алдында, хөкүмәт алдында, халкыбыз алдында үзенең теләген бәян итте. Менә моңардан да зур шатлыклар безгә булуы да мөмкин түгел дибез. Шуның өчен менә шушы айларда Ихлас мәчете безгә кагылды дибез. Кагылды фәрештәнең ифәк канаты. Менә шуның белән шушы бәрәкәтләр, шушы куанычлар безгә килде.
Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Гәләм булды. Ураза тотуның сәламәтлек һәм рухи халәткә файдалы һәм бик үк файдалы булмаган яклары турында без Азатлык дулкыннарында иртәгә сөйләшербез. Тапшыруда дин әһеле һәм табиблар киңәшләре булачак. Быел мөселманнарга 16 сәгать буена ашаудан тыйылып торырга кирәк була. Һәм бу вакыт елдан ел арта бара. Ел саен Рамазан ае 11 көнгә алга таба күчә бара. Җәйнең озын эссе көннәрендә хәлдән таймыйча мөселманнарга фарыз булган бу гамәлне ничек башкарып чыгарга. Белгечләрнең киңәшләрен Азатлыкта 20 август атна кич тапшыруында тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында Казан хукук яклаучылары хәзер үз хукуклары өчен көрәшә. Милициягә каршы мәхкәмә эшләре дәвам итәчәк. Күпме пенсия килгәнен хәбәр иткән хатлар хакимиятләргә кыйбатка төшә. Моннан соң пенсионерлар күпме акча килгәнен махсус җиһаздан карый алачак. Русия пенсия идарәсе фонды башлыгы Антон Дроздов буларны Уфага килеп әйтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Агора Төбәгара хукук яклау ассоциациясенең милиция хезмәткәрләре канун бозып тинту үткәрде дип биргән шикаятын Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кире какты. Агора рәисе Павел Чиков үзләренең моның белән туктап калмауларын белдерә. Казан хукук яклау оешмасы да читтә калмаячак. Найлаланны тыңлыйк.
Агора Төбәгара хукук яклау ассоциациясе Татарстан Ичке эшләр министры урынбасары Рафаэль Гыйльмановның ачык оператив тикшерү чарасы үткәрү карарына шикаять белдереп мәхкәмәгә биргән иде. 19 август көнне хөкемдар Сергей Всеволодов шикаятьне кире какты. Без мәхкәмәнең тулы карары әзер булганны көтәбез, чөнки безгә нәтиҗәне генә укыдылар. Безнең шикаятны ни өчен кире какканлыгына мәхкәмәнең аңлатмалары әлегә билгесез. Төгәлләнгән карар киләсе атнага гына әзер булачак. Без аны алгач, игътибар белән йөрәнәчәкбез. Һич шиксез Татарстан Югары мәхкәмәсенә кассация шикаяте юллаячакбыз.
Ознакомимся и, безусловно, будем подавать кассационные жалобы в Верховный суд.
Дей Агораның башлығы Павел Чиков. Мәхкәмә утырышы вакытында хукук яклаучылар үзләрен канунларны бузып тентүләрен дәлилләде. Эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура вәкилләре бар гамәлләр дә канунлар нигезендә алып барылды дип белдерде. Павел Чиков мәхкәмә утырышы вакытында үзләрен эзәрлекләү дәвам ителүен дәлилләгән видеокамераны хөкемдарга тапшырды. Чиков әйтүенчә, яшерен күзәтеп тору җайланмасын алар узган атнаның җомгасында гына табып алганнар. Видео күзәтү Шиковның эш бүлмәсенә урнаштырылган булган. Бу җайланма соңгы берничә айлык куелып, даими күзәтеп торган булырга мөмкин. Ул Татарстан прокуратурасы Эчке эшләр министрлыгына Агораны тикшерү күрсәтмәсе биргәч куелырга мөмкин. Без бу хәлләр үзара бәйләнгән булырга тиеш дип уйлыйбыз. Чиков сүзләренчә, хөкемдар тыңлый һәм күзәтә торган җайланмалар турында гаризаны караудан баш тарткан. Чөнки дәүләт иминлегенә караган сорауларны Татарстан Югары мәхкәмәсе генә карый.
Судя по всему, мы будем обращаться в Верховный суд Татарстана с заявлением о признании этих действий незаконными.
Алга таба шикаят белән Татарстан Югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез, ди Шиков. Мәхкәмә утырышына Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов та килгән иде. Билгеле булганча, милиция хезмәткәрләре тентүне Агора ассоциациясендә һәм Казан хукук яклау үзәгендә бер үк вакытта үткәрде. Игорь Шолохов та әлеге тентүләрдән соң хәлләрне канун бузу дип атап, милиция хезмәткәрләренең гамәлләрен мәхкәмәгә бирәбез дип белдергән иде. Айда Казан хукук яклау үзәге шикаят белдерергә ашыкмаган. Агора шикаятының ничек каралуын күреп, өстәмә дәлилләр тупларга кирәк булса дип ашыкмый торырга булганнар алар. Үз хукукларыбызны яклар өчен адымнарыбызны берәм-берәм ясыйбыз, ди Шолохов. Һәм милиция хезмәткәрләренең канун бузып тентү үткәрүләренә шикаятны мәхкәмәгә барыбер бирәчәкләрен белдерә. Гыйльмановның карары һәм милиция хезмәткәрләре гамәлләренең кануни булмавы июль ахырында Русия президенты каршындагы гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукуклары институтларын үстерү шурасы утырышында да каралган иде дип белдерә Агораның матбугат бүлеге. Ул тикшерүне шура әгъзасы юстиция киңәшчесе юридик фәннәр кандидаты Мара Полякова әзерләгән булган. Агора төбәк ара хукук яклау ассоциациясе һәм Казан хукук яклау оешмасына Татарстан, Русия һәм дөньядагы кеше хукукларын яклаучы 25 оешма теләктәшлек белдергән. Алар арасында Amnesty International, Memorial, Мәскәү Хельсинки төркеме, Татарстанда кеше хукуклары яклау комитеты, Күп балалылар шурасы хәрәкәте дә бар.
Азатлык радиосы.
Казанда республика укытучыларының август киңәшмәсе узды. Әлеге чара алдыннан Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре киңәшмә узасы мәктәп каршында милли төбәк компонентын яклап пикет оештырды. Алар янына президент Минтимер Шәймиев килде. Пикетчылар янында Ландыш Харасовы да булып кайтты.
Быел август киңәшмәсенең пленар утырышы Казанның Яңа Савин районында урнашкан 77-нче мәктәбендә узды. Бу чарага һәр вакыттагыча йөзләгән укытучылар, төрле дәрәҗәдәге түрәләр, министрлар килде. Әмма аларның күбесе Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең пикетына битараф калды. Пикет милли төбәк компонентын тыючы 309-нче канунга каршы оештырылган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре 309-нче канунны үзгәртүне таләп итәбез. Бердәм дәүләт имтиханы татар телендә булырга тиеш. 309-нче канун Русияны нацизмга илтә кебек шигарьләр тотканнар иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, алар бүгенге укытучылар киңәшмәсендә катнашуны сорап президент идарәсенә мөрәҗәгать иткән булган, әмма аларны кертмәгәннәр.
татар мәгарифенең хәзер ни хәлдә икән турында әйтерләр дип куркканнар. Чөнки куркырлык та шул. Башкорт президенты, Башкортстан президенты үзенең менә соңгы елда эшләгәндә 49 гимназияны курдыртып, акыртып курдыртып, бөтенесенә шуларга 49 гимназияны ачты. Алар бездәге шикелле тел тауып китәгендәге балалар бакчасында түгел, шын зур, бишар, алтышар катлы гимназиялар курдылар. Үзенең машиналары, бөтен электроникасы, бөтен хәзерге заманда менә шушы 177-77 мәктәп, күргәзмә 21-нче гасыр мәктәбе. Башкортстанда алар шунда үлле кашан курдылар һәм алар башкорт гимназиялар дип аталалар. Ә бездә бер гимназиядә менә шәйме эшләгән заманда бер татар гимназиясы да ачылмады. Менә шулай корылып яңадан баштан һәм ачылганнар да бөтенесе менә Мисовет районында һәм Яңасавин районында оныкларымны быел укытырга кертергә җирдем. Бер татар мәктәбе табылмады. Менә хәзер бер оныгым керде 55-нчегә. Анда форма өчен генә укыталар. Анда да татарча укытып беткән.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт фикеренчә, татар балаларыннан мәктәпкә кергәндә кайсы сыйныфка барасыз дип сорыйлар. Урыс балаларыннан бит алай сорамыйлар ди ул. Пикетта катнашучылар ничек тә милли төбәк компонентын кире кайтарырга бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертергә кирәк дип саный. Укытучылар киңәшмәсе башланыр алдыннан тизелеп баскан әлеге пикетчылар янына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Казан шәһәре мэры Илсур Мерчин, Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов килде. Бу күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Шәймиев милли белем алу мәсьәләләре бүген кискен торуын әйтте, чөнки балаларның белем дәрәҗәсе башкалардан ким булмаска тиеш диде ул.
Безгә балаларыбыз башка балалардан белем дәрәҗәсендә ким дә булмас. Дөнья күләмендә дә хурлык булмас. Ул бит безнең балалар, безнең синең белән минем бала булмаса, инде хәзер безнең оныклар, оныкларның оныклары, аның бүтән киләчәгебез бар милләтнең. Без балаларның дөньяда конкурент Спасанс болуны турында уйларга тиеш. Менә аңа ничек барып җитәргә, ул гади мәсьәлә түгел. Гади мәсьәлә түгел. Дөньяда үзебезнең тел генә булган булса, бер татар тел генә булган булса, мондый плакат белән чыгуның да нидә кирәге булмас иде. Сезнең нәрсә әйтәсезме? Мен бүген минутларда әйтәм, без хәзерге вакытта яңа программа ясыйбыз. Мин әйтер идем, РСАйда да мондай гаеп түгел. Безгә нәрсәгә бик каты игътибар итәргә телибез. Беренчедән, бөтен балаларны да 5-6 яшьтән мәктәпкә кергәнче тәрбияләргә кирәк. Ана телен нигә башыбызга сеңдерергә кирәк. Һәр милләт үз телен. Һәр милләт үз телен. Һәр милләтнең үз теле бар. Берсенә әйткәндә, һәр кешедә үзенең горурлыгы бар. Горурлыгы бар. Аннан булай, бик кату кытырга кирәк. Моның өчен теге белем стандартлары Россиянең мәгариф министрлыгы бирә торган, анда дөресен әйткәндә, сез үзегез әйттегез, булар провокациягә ашаган бигрәк күп татар теленә урын бирәләр дип. Сез аны карадыгызмы? Мин яңадан өйрәндем моны. Безгә беренче класстан алып 4-нче класска кадәр бик каты өйрәнергә кирәк. Бала чактан, 1-2 яшьтән алып 4-нче класска кадәр ана телен нык укытсак, ул гомерлеккә кала торган була. Гомерлеккә.
Мәҗбүри укытырга кирәк.
Дөрес әйтәсез. Мәҗбүри түгел, стандартта кертәбез. Кертәбез стандартта булырга тиеш күпме кирәк шулар. Менә шуны әйтәм. Бу мәсьәләдә безнең сөйләшенгә мәгариф стандартына керә. Ә менә менә аннан булай менә уйлагыз үзегез. Менә уйлыйм. 8-нче, 9-нче, 11-нче классларга җиткәндә безгә уже һәр телне дә белергә кирәк. Берсенә әйткәндә, егерме, егерме түгелме, башкачамы? Башкалардан без бит ким булырга тырамыз, тырышмый, тырышмый, безнең үз горурлыгыбыз бар, дөрес әйтәсез. Башкалар белән бергә егелеп дәвам итеп, әле Алла берсә, киләчәктә дөнья күләмендә менә шулай эшлибез.
Шәймиевнең әлеге сүзләреннән соң татар иҗтимагый үзәге вәкилләре президентка рәхмәт әйтте. Үзәк рәисе Юнус Камалдинов сүзләренчә, алар рәхмәтне президентның игътибар итүе өчен әйткән. Чыннан да Шәймиев башка бик күп түрәләр кебек мәктәпкә пикетчыларга игътибар итмичә генә кереп китә ала иде. Чөнки пикет мәктәп бинасыннан юл аркылы оештырылды. Әмма президент мәктәпкә кереп китер алдыннан кире борылып пикетчылар янына килде. Ләкин Юнус Камалдинов президент тәкъдимләренең барысы белән дә килешмәвен әйтте. Ул татар телендә 4-нче сыйныфка кадәр генә укыту аз дип саный.
Казаннан Ландыш Харасова булды. Укытучыларның еллык киңәшмәсе бүген Уфада да узды. Анда күбрәк узган уку елына йомгак ясалды, киләсенә әзерлек тикшерелде. Милли мәгарифне яклауга килгәндә Татар иҗтимагый үзәге мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыярга килеште. Билгеле булганча, бу эшне башкорт оешмалары гына башлаган иде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
19 август Уфаға Русия пенсия фонды идарасы башы Антон Дроздов келді. Ол республикада кіртілген мобил яңалықлар білен танышты. Шуларының бірсі пенсия хисабына жиыла тұрған окша көлемін білу үшін мақсус карталар кірту. Карта оша мағлумат алу көпке арзанлы. Юғыса Русия бойынша хот білен елына бір шундай мағлуматлар жіберу 2,5 миллиард сумға түші екен. Русия пенсия фонды идарасы рейсі бұ башланышны барлық елде кіртіләшәген білдірді. Шуны да ескәт шырға керек, салым қызметінің социал номер деген карталарда ең башта Башқыстанда кіртілген еді. Башқыстан хүкіметі һәм Русия пенсия фонды арасында қызметтәшік турында келешу имзаланды. Шулай ук Антон Дроздовны Башқыстан президенті Мұртаза Рахимов та қабул етті. 19 август Башқала мәғариф қызметкерлерінің конференциясы узды. Онда узған оқу елына нәтижелер ясалды, яңа оқу елына әзелік мәселесі хақында сөз барды. Узған оқу елында 4881 оқушы 11-ші сыныфын тамамлаған, үлгіріш 99.7% тәшкіл ете, 381 оқушы алтын һәм күміш медальдарға лайық болған.
Азатлықта Уфа Уазы.
Башқұртстан Татар Иштимағы үзәгінің кеңейтілген идара отырышы болып өтті. Оның күн тәртибіндегі бірінші мәселе ұйышма түзілішін нығыту болды. Хабар етубізше 6 июль тиюнің низамнамасы өзгертілген еді. Онда рейсіні идарада сайлау, идара азаларында құрылтайдан башқа туылландыру көбек өзгерішер кіртілді. Шоңай арашлы идара яңартылды. Онда қазір 2 дистеден артық кіші. Бұ Татар Иштимағы үзәгі тарихындағы ең зор идара. Ортабан комиссиялар түзілді. Тию рәйісі Қадірлі Имамытдинов.
Бұлай үземше ойлағанша бір комиссия болуға тиіш. Басы енді мына ветераннар комиссиясы. Шынан Козна комиссиясы. Шынан мына келешек тұрында ойлану комиссиясы. Мағариф комиссиясы. Шынан мәдени комиссия.
Әлігі комиссияларының ішенлігіне келгенде, Мағариф һәм мәдәният комиссиялары ішенлігі ісімінен үк белгілі болса, Қазына комиссиясы ұйышманың мадди хәлін қайғарту, ветеранар комиссиясы үлкен ештегі милеттәшләргә ярдәм итү, ә киләчәк комиссиясы дигәне ниндидер глобаллашу шартларында милләтте саклау һәм үстерү түгел, ә ұйышманың үш юнәлешләрен билгеләү белән шөгыльләнәчәк. Шулай ук тагы бер комиссия Жемағышық бен үшлеу комиссиясы да түзілді. Тию рәйісі жиылышта қатнашушыларына заман технологияларын өзләштіріге, компьютерді әштерге үйренірге шақырды.
Біз бүтіні біз де компьютерді әштерге үйренірге, ешінде үшлей бақшыларға дейсіміз. Ол бары бір келесек тұрмышының үзәге болашақ, не то что үзәге, әймені ол бір құрал болашақ, сонда бір түрлі как бұрайдет күрек кебек. Һәр бер кеше ул компьютердә эшләячәк барыбер. Давай без барыбыз да өйрәнәйк. Балалар анда туганнар, кемдер барыбер эшли, өйрәтсенәр алар. Өйрәнәйк барыбыздан бер нәрсәсе дә юк. Любой карчык, любой кеше эшли, өйрәнә ала, любой карт. Әүш без тем боле монда йөргән кеше. Безнең киләчәк шушы компьютер белән бәйләнгән.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Башкортстанда башкорт оешмаларының милли компонентны сатлау өчен имза җыюларын Ваңа татар ұйышмаларынан Сәхип Жамал есімлі қатын-қызлар ұйышмасының да қошылуын хабар еткен едік. Әлігі мәселе тие отырышында қоралып, шоқты қызу бәхәсләр болды. Ұйышманың әлікі рәйісі Ойрат Ғиниятуллин.
Башқұртстан шартларында мына бұл региональный компонентіні сақлау, ол башқұрт тарихикасын хаманда алға сүру деген сөз. Біз оларыны как бы пасхирек етеріз енді. Міне, мен әйтесім келген нәрсеке шушындай. Мұндай уақытта әйтірге мүмкіншілік келіп шыға бізге. Міне, татар халқын шундай етіп қысып, шундай, міне, фальсификация білен перепислар, бізге бір мероприятий өткеру үшін орынды алып болмайды. Нәрселер гене, радио юк, телевидение юк и так далее. Ә проблемалар шиша башлаганда аларга союзниклар кирәк, татарлар кирәк. Менә без башкортлар белән подпис җыярга чыгар идек. Әгәр дә бездә шушындый политиканы алып бармасалар, безне концерт мәсьәлә. Без бит ике пресс, ике кысу астында яшибез. Берсе дәүләт арасында булса, Мына башкырттар аңа каршы чыгалар бит инде дип әйтергә була компания. Икенчесе мына мондагы республикада татарлар ише катыра, ише катыра кирес, бу башкыртлаштыру безнең татарны монда юкка чыгару дип политикасы.
Бу Айрат Гыниятуллин булды, Рәис Карашурин.
Дөрес түгел бу. Бу наданлык булачак, если без шушсыз сөйләшсәк. Башкыртлар белән сөйләшик. Минемчә сөйләшеп у эшләргә вакыт уже җитте инде ызгышырга. Минемчә булай эшләргә ярамый, ызгышырга ярамый, и шундый шарт куярга ярамый. Поддержать, значит, менә без Татарстанны поддержим, бүтән халыкларны поддержим.
Сез Рәис Карашурин атыгыз инде Билятыпов фикерләре.
Если мы выставляем предварительные условия, потом только поддерживаемся, мы компрометируем татарское национальное движение. Не нужно этого делать. Потом, если мы безин татарского кошу крышу булави, то откровенно поддержать нужно.
Бу Вилла Тыпов булды. Утырышта катнашучылар милли компонентны яклап, имза җыюышына кушылырга дигән карар чыгардылар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Казанда менә инде 5нче мәртәбә Алтын Минбәр мөселман киносы фестиваленә әзерлек бара. Оештыручылар сүзләренә караганда, бәйгедә һәм чарада кунак булып катнашырга теләүчеләр арта. Чараны Казанда уздыру Татарстан кино сәнгатен үстерергә этәргеш булыр иде дигән өметләр бар. Әмма әлегә сайлап алынган 34 фильмның күбесе чит илләрдән, һәм бер өлеше Русиядән. Булар хакында фестиваль директоры Зауди Мамергов белән Мәскәүдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Шушы көннәрдә генә Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтеләчәк тасмаларны сайлап алу тәмамланды. Фестиваль үзе 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Быел ул үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын билгели. Шуның өчен быелгы фестиваль башка елларга караганда да кызыклырак, уйышканрак узарга тиеш ди фестивальнең директоры Зауди Мамиргов. Аның сүзләренә караганда, быелгы фестивальгә барлыгы 398 тасма килгән. Шуларның 167-се нәфис фильмнар, 138-е документаль һәм 94-е кыска метражлы. Бу кино эшләр барлыгы 67 илдән килгән. Зауди Мамиргофның үзен тыңлый гале.
Вы знаете, пятый юбилейный фестиваль мы хотим, значит, организовать более...
Быелгы фестиваль «Алтын Минбәр» 5-нче тапкыр уза дигән сүз. Фестиваль программасы белән Германия профессоры танылган кино белгече Ханс Йоахим Шлигель шөгыльләнә. Без быелгы фестивальнең 5 еллыгын җир шарының 5 кыткасыннан килгән вәкилләр катнашында үткәрәчәкбез. Хәтта Австралиядән дә кунаклар булачак диде.
С уверенностью, что будущий фестиваль, он будет по многим критериям лучше, чем предыдущий фестиваль. То есть гостей будет много.
Нинди танылган артистлар һәм кино белгечләрен чакырырга ниятлисез? Бер килеп киткәннәр тагында Казанга килергә теләк белдерәме дигәнгә Зауди Мамиргов.
Конечно, и нам даже немножко неудобно от того, что люди, когда уже приехали, первый раз они не знают.
Әлбәттә, алар ел саен килерләр иде, ләкин без барысында чакыра алмыйбыз, мөмкинлекләр шикле. Шулай булса да, кабатлап чакырылган кунаклар да булачак. Быел Рустам Ибраһимбековны, Вадим Абдрашитовны, Илдар Рязановны тагында көтәбез. Шитил кунакларыннан Клаудия Кардинали килергә сүз бирде диде.
Илдар Рязанов, все наши звезды российские. Из зарубежных знаменитостей, значит, Клаудия Кардинали хочет приехать на фестиваль.
Әмне жюри рәисе буларак чакырылган Амар Шәриф белән сөйләшүләр алып барылса да, ул яшьтәге артистның сәламәтлеге яхшы булмау сәбәпле, ул килә алмаячагын белдергән. Әле бүгенге көнгә фестивальнең жюри рәисе кем булуы билгеле түгел. Зауди Мамиргов шулай ук мөселман кино фестивале булса да, бәйгедә катнашкан илләр арасында мөселман булмаган илләр күбрәк диде. Ә инде фестиваль бәйгесендә күрсәтелергә барлыгы 34 эш сайланып алынган. Шуларның 12-се тулы метражлы нәфис тасмалар, 14-е документаль Әйінді 8 тосма қысқа метражлы. Ол тосмаларыны кім сойлап оласың дегенге Зауди Мамергов.
Сборочная комиссия у нас работает 3 человека. Василий Антипов, руководитель программы «Мусульманин» телеканала «Россия». Это Сергей Лаврентьев, киновед, кинокритик, известный российский. И Лита Рам, она журналист, киновед.
Комиссия ағзалары орасында біргіні де мусульман кішісі юғы кен дегенге, сізе итмесегіз, оларның мусульман болмағанлары менің башыма да келмес иді. Олар зур білгішілер, біздің фестивалінің қоғиделерін яқшы білелер, шуның негізінде де тосмаларыны сойлап олалар дейді. Әйінде бұл Алтын Минбар фестивалінде өзі біздің екі республика Татарстан білен Башқұртстан киношылары қотнашу үліші нешік дегенге Зауди Мамергов.
Каждый год участвуют и Башкортостан, и Татарстан. В прошлом году даже...
Татарстан һәм Башкортстан киночылары катнашалар. Узган фестивальдә яхшы оператор дигән исем Татарстанда төшерелгән 3 аяклы ат тасмасына бирелде. Жюрига ул тасма ошады. Әлбәттә, фильмның кимчелекләре дә булгандыр. Бәлки фестивальнең Казанда узуы бу эшкә үзенешен керткәндер. Ләкин ничек кенә булмасын, Татарстан, Башкортстан киночыларының үз эшләре белән бу фестивальдә катнаша алуы мәртәбәле дә, аларның эшенә этәргеч тә Әтірған шара дейді, Алтын Минбар фестивалі директоры Зауди Мамердов.
Башқортостанских на нашем фестивале. Это для них престижное мероприятие и какой-то первый толчок, первые шаги, когда они могут уже дальше идти в жизнь, получив как бы путевку в Золотого Минбара.
Шулай итеп, Қазанда 5-ші тапқыр уздырыла тұрған Алтын Минбар кинофестивалі Қунақларыны жер шарының 5 қытқасынан күті. Фестиваль 30 сентябрден 4 октябрге қадар Қазанда пирамида залында ұзашақ. Нәзифа Каримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Sken elge koz yaşım duştu Ben bu yerde yaşamadım Yaşlılığıma doyamadım Vetanıma hasret oldum Ey güzel kırım Ben bu yerde yaşamadım Yaşlılığıma doyamadım
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Яңа гына төзелгән Кырым татар язучылары берлеге үзен тәкъдим итү чарасын уздырды, максатларын билгеләде. Кырымда Төрки яшьләр корылтайы тәмамланды. Алдан ук хәбәр иткәнебезчә, бу җыенда яшьләр сәясәт турында да күп фикер алышырга тиеш иде. Аның кайбер йомгаклары турында Ак мәчеттән Диләвер Османны тыңлыйк.
Кырым татар язулары бирлиги Ак мечетте өз тешкилатларын тагдимнамесини өткөргөнлөр хакында Азатлык радиосунан энди хабар эткен эдик. Бу тагдимнамеде иштирак эткен жүрүүчү Рустем Неметов Украина ве Кырым татар халкларынын тарыхтан келген ортак эдеби алакалары болгонун намайиш этип, бир нагмеге эм Кырым татар, эм Украин ырларына ырлап көрсөттү. Тагдимнаме бойлы шекилде кечти. Тагдим этилген Кырым татар язулары бирлиги рейси Риза Фазыл эсе бирликнең максаты келечекке планнар хакында мына не деди.
Кырым татар язулары бирлиги презентациясын өткөрдүк мына бүгүнгө. Ул шофан азырланадык. Чөнки Украинадан бу Украина язулары бирлигинин ректорлугу иштирак этмесин истейбек, ана бу презентациябызга Украина Язлар Бірлігі рейсінің муавині келді. Шүкілер Василий Николаевич. Ме біз өзінің языларының топылап, мезі оған бізің ректор арқадашыларының топылап, бұл презентацияны өктердік. Ме мақсатымыз бізің тешкілатымыздың бұяны Язлар Бірлігі тешкілатының işte konuşmak ve onun yapacak işlerini tanıştırmak gibi şu maksatla giriştik. Çok güzel geçti. Arkadaşlar olan problemlerini açıkladılar. İleride cemaatimizden beraber Ukrayna Yazıları Birliği'nden beraber uzun yapan projelerden beraber yalnızca bu aktif hareketler yapıp edebiyatımızı canlandırmak, ana dilimizi götürmek ve yani yaş yazıların sırasını arttırmak meseleleri boyunca çalışacakmış ileride kısmet olsa.
Bu okum Tatar Yazıları Birliği reisi Rıza Fazıl idi. Kırım'da bir hafta devam etken Türk Dünyası 14. Gençler Günleri ve Kurultayı öz işini 15 Ağustos'ta yekunladı. Irak ve Türkiye, Makedonya, Tatarstan, Başkırtistan, Çuvaşistan ve Azerbaycan, Kıbrıs, Özbekistan, Kıtay ve Romanya hepsi olup 32 memleketten kurultaya gelgen yaşlar Yalta'da Yalta İmpurist Musafırhanesinde yerleşip esas tedbirlerini Akmecit'te, Bahçesaray'da, Yalta'da, Akyar'da geçirdiler. Böyle tedbirlerinin birisi 12 Ağustos'ta Akmecit'te Kım Tatar Teatrı'nda geçti. Şu günü yaşlar Akmecit'te öz milli ve memleket bayrakları, şiarları ile sokaklardan ceyal yürüyüş yapıp şehrin merkezi meydanına gelip çıktılar. Bunda toplanan yaşlar kopke, barışık ve tınçlık temsili olgan beyaz bölgercilerine uçurdular. Bundan sonra yaşlar büyük camı olacak yerge gelip dua okudular. Bu yerde Meclis Reis'in birinci muavini Kongres'in prezidenti Rifat Kübarov'da çıkış yapıp yaşlarına selamlagan. Azerbaycan'dan gelgen 11 adamlık delegasyonun başı Akram Abdullayev bu yaşlar günleri Kırım Tatar Milli Hareketin tarihi geçmişi ve bugünkü vaziyetine çeşit Türkiye halklarının vaziyetine insan hakları meselelerine bağlı oldu. Biz kurultay neticelerini çıkarıp Birleşken Milletler Teşkilatı başkası bu halkara teşkilatlar adına müracaatlar yolladık dedi. Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarının yaşları adına gelgen iki delegatın birisi Dinçir Cefer, biz öz vatanımız, milletimizni körgenimizden pek memnunmuz. Bunda başka Türkiye halklar gençlerinden de körüşüp tanış olduk dedi.
Bunda bu kurultay olduğu için pek memnunuz ve kuvandık. Öz milletimizin, öz vatanımız körmege için ve başka bir gençleri de körsütmemeye için imkanı olduğu için pek memnunuz. Bunda bulgan bütün Tatarların sevdaşlarımıza teşekkür ederim.
Kurultayda Kıtay'ın Sinjan Uygur okrugunda olgan vaziyet hakkında da malumat verilgenini haber etti Azatlık Radyosu'na Dinçir Cefer. Sözüne devam edip Dinçir Cefer, Romanya Kın Tatar Birliği Meclis Reisi Mustafa Cemil oğluna Nobel mükafatına namzet olarak gösterilmesine koşulmaya, onu teşvikat etmek işine kirişeceğini ve bütün Türkiye halklar arasında bu işini alıp barmağa hareket edeceklerini bildirdi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.